Европейское радио для Беларуси.
Программа «Кардиограмма». В твоем ритме про твои проблемы.
Вітаю, гэта правабранша праграма «Кардыаграма». З вами Вольга Міцкевіч. Сёння ў праграме. Нават у турме прадпрымальнікі не пазбегнуць унёскаў у фонд сацыяльнай абароны.
Здесь даже вот тебе звонят, там кто в тюрьме сидит, тоже должны платить. И болеешь ты, не болеешь. Ну, только по больничному получается, вы должны будете оплачивать меньше на сумму вот пособий.
Беларусу, якого затрымали после вертания из Украины, забаранили выезд за мяжу.
Так, сотрудники КГБ мне говорили о том, что мои, ну, то есть так, фамилия, имя, отчество, год рождения совпадают то, что было в списке батальон Донбасс.
Зацвержение охранных зон Куропатов узаконивая Бульбашхол.
Узаконили полностью Бульбашхол. То есть фактически после принятия вот этого окончательного варианта охранных зон, с завтрашнего дня Бульбашхол сегодняшний может начинать функционировать.
До этих тем мы вернемся одразу после музычной паузы от гурта «Handmade». Распочинаем программу «Кардиограмма» традиционно с взгляду правооборонных новин. Онлайн-ербай вернули реестр национальной доменной зоны. На ближайший час доступ до сайта будет открыт во всех интернет-провайдеров. Отзначается так само, что белорусская компания ликвидовала все порушения законодательства об гандле, выявленные у снежни Министерством гандли. В связи с этим оперативно-аналитический центр при президенте дал указание техничному администратору вернуть онлайн-ербай у национальную доменную зону.
Кардиограмма.
Объединенная громадянская партия подала заявки на проведение ажно 74 пикетов, как потребовать отставки Лукашенко. Яны мусить пройти 17 студеня у разных регионах Беларуси. Про мету этой акции нам расповел старшиня АГП Анатоль Лебедько.
У заявцы фигуруют три темы. Во-первых, это наш протест супраць финансово-экономичной политики, которую проводит сегодняшние влады. По-другому, мы артикулируем питание отставки Лукашенко в ближайшее отношение. И третье, мы за реализацию антикоррупционной платформы, которая распрацована 11 политическими и громадко-политическими организациями.
По воде слов Лебедько, не выключено, что влады не дозволят неводного пикету, тому плануется проведение информационной кампании у тех регионах, где подадены заявки, а так само подрихтованные информационные материалы.
Программа «Кардиограмма».
Министерство культуры затвердило проект охранных зон мемориала Куропаты. До реестраного ресторанного пробашти комплексу, який першапачаткова назывался Бульбашхол, будет 50 метров, что узаконивая его знаходжение по суседству с мемориалом. Про это Еврораду расповел историк Игорь Кузнецов.
Получается, согласно этих охранных зон новой, со стороны Бульбашхол охрана зона 50 метров, узаконили полностью Бульбашхол. То есть фактически после принятия вот этого окончательного варианта охранных зон, с завтрашнего дня Бульбашхол сегодняшнего может начинать функционировать.
Отремливается, что охранная зона сбоку ресторанного комплекса уменьшилась со 100 метров до 50, охранная зона сбоку Экспобела больше за 100 метров. Там может заявиться выставочный комплекс, на думку Игоря Кузнецова, он может закрануть дорогу смерти. Скандал, нагадая, вокруг будовництва каля Куропата на ускраине Минску, место массового похования ахвяров сталинских репрессий, подшался у 2012 годе. Как раз тады стали будовать ресторанный комплекс каля мемориалу. Сперша буду Будовництво было заморожено под уплывом громадскости. После прокуратуры вынесла предписание об взносе нескольких домков Бульбашхола. Громадские активисты звернулись в суд, как прокуратура выконала свои предписания. Домки снесли, але суд не стал на бок заявников. Мы покуль перерываемся на музычную паузу, после якой протягнем огляд правооборонных новин. Не переключайтесь. С вами Ольга Мицкевич, мы протягиваем огляд правооборонных новин. 8 студеня в суде Першамайского района столицы разглядалась скарга правооборонцы Алены Танкашовой. Керавница Центра правовой трансформации Ло Трента спрэшвае рашэнне Першамайского РУС про свою высылку с Беларуси. Початок судового посиджения был о 14:30. Як поведомляю правооборонший сайт «Вясна», на суд пришли каля 30 человек. Однако десятку из них довелось покинуть залу посиджения. паседжання. Людзям просто не хапіла месца. На суде Танкашова прыводзіла сувязь законодаўства Российской Федерации и Республики Беларусь о забеспечении громадян роўнымі правами и абавязкамі. Яна патлумачыла суду, что маецца на увазе под краіной проживания паводле Международного пакта об громадянских и политичных правах. Я нагадаю, что 5 листопада першамайский РУС принял рашэнне про высылку правоабаронцы на 3 года на протягу месяца. Ёй таксама забаронена наведваць Беларусь у бліжэйшыя 3 года. Нагоды для рашэння сталі факты нязначнага перавышэння хуткасці аўтамабілем Танкашовай, зафіксаваныя відакамерамі. Пакуль праваабаронца абскарджвае гэта рашэнне, ёй падаўжаюць рэгістрацыю на часовае пражыванне ў нашай краіне. Грамадзянка Расіі Алена Танкашова жыве ў Беларусі, нагадаю, 30 гадоў. Тут мае ўласнае жыллё, працу. Яе дачка грамадзянка Беларусі. 12 снежня сталічны ГУС адмовіла Танкашову задавальненне скаргі. Цяпер справу разглядае суд.
Кардыяграма. Праграма пра тое, як быць чалавекам.
5 студзеня ў эканамічным судзе сталіцы пачаўся суд над Ігарам Логвінавым, уладальнікам кнігарні Логвінаў. Прадпрымальніка вінавацяць у продажы кніг без ліцэнзіі Міністэрства інфармацыі. На судовы працэс не пусцілі амаль нікога з некалькі дзясяткаў чалавек, якія прыйшлі падтрымаць Логвінава. Афіцыйная прычына – адсутнасць адпаведнай залы. На суд змаглі трапіць толькі карэспандэнт Еўрарадыё, журналістка Радыё Свабоды, праваабаронца Алена Танкашова і жонка Ігара Логвінава. На суде Ігар Логвінаў не признал свой вины и подал шэраг хаданняў. В связи с гэтым судовый процесс протягнется у пятницу 9 студзеня. Нагадаю, что податковая инспекция налічыла кнігагандляру ажно 961 миллион штрафных санкций. А мы перерываемся на музычную паузу, после якой поразмаўляем про то, что проект указа об выкараненні, прабачце, дармаенства не будет публиковаться до своего принятия. И что нам шакаць после принятия, про это и поразмовляем с экспертом. З вами Ольга Мицкевич, и мы поразмовляем про то, что проект указа об выкоренении дармаенства не будет публиковаться до его принятия. Про это Еврорадио поведомили у Министерстве працы и социальной обороны. А в том, что проект указа подрихтован и передаден в администрацию керовника краины, стало ведомо 5 студеня от наместника министра Валерия Ковалькова. Приблизная дата затверждения проекта указа так само неведомая. Рассказывающим журналистам о проекте резонансного указа Валерий Ковальков звернул увагу, что сам термин «дармоед» покуль у Беларуси не узаконены. С нами на совязи старшиня Белорусского конгресса демократичных профсоюзов, господар Александр Ярошук, и мы поразмовляем с ним про вось такое дивное принятие такого дивного законопроекта. Добрый день, господар Александр.
Витаю вас.
Ну, вось такое пытанне, навошта в угле нашай дзяржавы спатрэбуюся такі тэрмін, такі новы законапраект аб дармаедах?
Ну, гэта ўсё выцякае з логікі з палітычнай сістэмы, якая адбудавана, якая, канешне ж, уплывае на ўсе сферы жыцця, в тым ліку і на сферу працоўных адносінаў. Вось, і нічога дзіўнага ў гэтым няма, і напэўна, і нічога дзіўнага няма ў тым, мы прызвычаіліся да таго, што гэтыя ўсе дакументы менавіта рыхтуюцца, скажам так, па-за закрытымі дзвярамі. Вось, і нават той вельмі урэзаныя функцыі парламента, якія мы зараз бачым, ну, прынамсі, нема нагоды многа гаварыць пра тое, што уяўляе сабой беларускі парламент, але нават і гэтай галоснасці прыняцця такіх дакументаў у сценах парламента ўлада сябе не дазваляе баіцца менавіта таму, што канешне, гэта скандальныя дакументы, і можна сябе ўявіць, што ў чарговы раз там напісана, зыходзячы з тых дакументаў, якія літаральна недавно прынятыя, я маю на ўвазі дэкрэт нумар 5, які не вытрымлівае аніякай крытыкі Ось і
це нагадаємо нашим слухачам той декрет, коли нібито більш повноможства у керівників підприємства. Насамреч більш кранає цей декрет менавіта робочих, що право становиться все менше і менше. Так
я хочу вам розповісти про те, що звісно, тут основним покутуватись будуть шарагові працівники, але это далеко не подарунок и для керовников предприемства, потому что, коли мы вспомним, там размова идет про то, что их предназначать будут уже не только вышестоящие органы там керования, министерства, ведомства, але и со сгоды керовников местной влады, там районной, городской и областной. И гэтак жа размова ідзе пра тое, што калі нам завалілі нейкую справу, гэта ўсё настолькі суб'ектыўна, завалілі ці не завалілі, зноў-такі яны не маюць магчымасці працаўладкавацца на нейкую кіруючую пасаду. Таму я не стаў бы, скажам так, прыніжаць пагрозу і для кіраўнікоў прадпрыемстваў з пункту гледжання вось гэта дэкрэту. А што датычыць шараговых працаўнікоў, то ну там суб'ектывізм і там ну проста адчыненыя дзверы для рэпрэсіяў, таму што там што ні пункт, то скажам так, суцэльны волюнтарызм, і гэта новы дакумент, які не вытрымлівае крытыкі з правого пункту гледжання, таму што нельга, скажем так, серйозно ставиться до таких понять, як порушення працовної і виконавчої дисципліни, і той, що дотичиться там ніякої шкоди, це усе засновано на суцільному суб'єктивізмі, і це все шлях до репресії. Я лічу, що і той, що нас чекає зараз з наступным указом, там, и что там будет, удочинением до дармоедства, будет, напевно, с вельми высокой долей вероятности, будет написано таким же чином, и, повторюсь я еще раз, влада рызыкуе, не рызыкуе нават тем, как бы формально унести у стены белорусского парламента, потому что я на будзе вымушен там здесь зараз размещать на сайтах это все, и, конечно, это одразу будет выкликать критичные заваги.
Можем такое мне до вас питання докладняєш, що ви глядите, отримлюється такий ось ширах, коли ми глядим, як суб'єктивно, як ви кажете, розвивається наше законодавство, воно змінюється. Ось контрактна система, наприклад, потім модернізація древоопрацовчих підприємств, коли робочим нельга звольняться тільки з дозволу там керівника в області і так далі. Потім ось гэты декрет номер 5, який б'є по праці керівників, так і робочих, як ви розказали про всі ті проблеми, з якими вони стикнуться зараз, ось гэтый декрет про дармоедство. Саправды, гэта приймається все суб'єктивно, вядома, адкуль іде ініціатива, і що ось гэтае Міністерство праці, яно тільки подпорядковується ось гэтым патрабаванням, каб нешта написати, а зараз нават неяк таємно гэта прыняць, калі кажам про закон про дармоедство. Але што ў такой ситуації можна зрабіць, каб передухіліць ці, каб притягнуць увагу до гэтай ситуації?
Ну, я хочу вам свое особистое ставление огучить, которое уже неодноразово огучивал. У белорусского режима нема больше безлитостного ворога, чем сам белорусский режим и его деяния. И, напевно, это той выпадок, что, ну, хайяны и надалей практикуют такую систему, скажем так, систему и керования, и примусу, потому что, когда размова идет про дармоедство, тут яскраво видна примусовость до працы, что уже давным-давно осуждено, скажем так, и международной супольностью, международной организацией працы. И что самое главное,
Международные конвенции есть.
Так. И николи нигде не было і не буде мотивом да ефективної праці. Ось і це буде кінчатковому випадку несі дві загади. Перша гэта ніякае підвищення вытворчасці працы не будзе адбывацца там і у іх паняцці там падвышэння дысцыпліны таксама і ніякі прымус не прымусіць тых людзей, якія ну колькі там 400 тысяч ці колькі, якія маюць свае, скажам так, прычыны да таго, каб афіцыйна не вырашаць пытанне афармлення працоўных адносінаў, вось гэта будзе толькі яшчэ больш адштурхоўваць людзей ад улады, гэта яшчэ больш будзе дыскрэдаваць яе, яшчэ больш будзе і паніжаць эфектыўнасць працы, таму што мы ведаем, што і як робіцца з-пад палкі. Вось. І у канчатковым выпадку гэта ўсё будзе тым чыннікам, які будзе раздражняць працоўных асабіста, асабліва калі мець на ўвазе, што краіна рэальна знаходзіцца ў вельмі складанай сацыяльна-эканамічнай сітуацыі. Больш за тое, мы можам з вамі прагназаваць, што яна наўрад ці будзе паляпшацца, яна будзе пагаршацца. Я магу гэта і дакладна, і адказна казаць. І мы бачым з апошніх падзеяў з той жа самай валютай, з неканкурэнтаздольнасцю нашай прадукцыі, з атаварваннем складоў нашай прадукцыі. І в гэтым фоне вось гэтыя захады, якія з логікі недэмакратычнай, аўтарытарнай улады і своеасаблівым мысленнем
можа стаць каталізатарам пэўных змен у грамадстве у год выбараў.
Абсалютна, так. Абсалютна так. Лі, яны зараз там не будуць, скажам, весці да некіх акцый пратэсту, што яшчэ не факт, таму што я не бачу, якім чынам яны будуць вырашаць зараз пытанні і заробкаў, і іх велічыні, і іх своечасовай выплаты, вось, то на фоне гэтых рэальных праблем становішча працоўных, вось, усе гэтыя дзеянні, яны проста будуць на сам рэч моцна раздражняць і будуць, ну, скажам так, спрыяльным фонам для таго, каб стваралася сацыяльнае напружанне ў краіне. Але гэта выбар рэжыму. Замест таго, каб, ведаеце, калі бывае так, скажам так, бывае такое, што чалавек там на у пургу засігнуты мяцеліцу з днём, ён у адным выпадку адпускае лейцы і тады выратоўвае сябе і каня, а ў другім цягне на сабе увесь час і губіць і сабе, і каня, і сабе. Вось мне наша ўлада зараз напамінае такога чалавека, які апынуўся ў складаных умовах і робіць усё наадварот, каб сябе паставіць у становішча самае складанае, з якога не можна і не знайсці выйсце.
Спадар Александр, дзякую за гэтую размову. Я нагадаю нашым слухачам, што са спадарём Александрам Ярашуком, старшынём Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, мы размаўлялі пра змену ў працоўным заканадаўстве. Ну, сапраўды, вось гэты дэкрэт, які ўказ, які вельмі дзіўна прымаецца, пра дармаедства, можна зрозуміць уладу, навошта на гэта робіць. Можа, спрабуе папоўніць свой бюджэт. Але вось ці папоўніць гэты бюджэт, ці атрымаецца змаганне з нейкай ценевой эканомікай, нейкімі паступленнямі, якія хацелася б, каб пайшлі ў бюджэт, а не ідуць. Гэта яшчэ пытанне, але даволі рызыкоўны крок, чаму мы вось пра гэта наша размова і была. Мы пакуль пераключаемся на музычную паузу, пасля якой працягнем нашыя тэмы. Праграма. З вами Ольга Міцкевіч, мы працягваем нашу тэму. У 2015 годзе індывідуальныя прадпрымальнікі ўпершыню будуць плаціць асобны ўнёсак у сацыяльны фонд абароны насельніцтва, незалежна ад таго, быў даход ці не быў. А зрабіць гэта трэба будзе да 1 сакавіка, нават калі прадпрымальніцкая дзейнасць ажыццяўлялася раз на год, то ўнёсак усё роўна мусіць быць аплочаны. Нават афіцыйнае прыпыненне дзейнасці падаткова не выратоўвае прадпрымальніка ад фонду сацыяльнай абароны. Хто ж абароніць самих предпринимальников, расскажет наш корреспондент Илья Малиновский.
У 2015 годзе індывідуальныя прадпрымальнікі ўпершыню плацяць асобны ўнёсак у сацыяльны фонд абароны насельніцтва, незалежна ад таго, быў даход ці не. Зрабіць гэта трэба да 1 сакавіка, каментуюць у мінскім аддзяленні фонду.
Ну вы можаце плаціць исходя из свайго дахода, либо вашы зносы не должны быць менш мінімальных. А мінімальныя определяюцца як 35% ад праіндэксіраванай мінімальнай заработнай платы. Мы знаем суму только за 11 месяцев. За декабрь будем знать только после 15 января. На данный момент это сума 6 681 000.
Нават калі ты ажыццяўляеш прадпрымальніцкую дзейнасць раз на год, напрыклад, ладзіш уласны канцэрт у якім-небудзь мінскім клубе, то ўнёсак усё роўна мусіш плаціць за ўвесь год. Нават афіцыйнае прыпыненне дзейнасці ў падатковай не выратоўвае прадпрымальніка ад фонду сацыяльнай абароны.
Теперь даже вот все звонят нам, то в тюрьме сидит, тоже должны платить. И болеешь ты, не болеешь. Ну, только по-больничному получается, вы должны будете оплачивать меньше на сумму вот пособий.
Існуе 5 пазіцый, па якіх іпэшнік можа пазбегнуць страхавых выплат. Калі ў вас ёсць працоўныя стасункі, вы атрымліваеце пенсію ці дапамогу на дзіця да 3 гадоў, калі з'яўляецеся студэнтам дзённай формы навучання ці замежным грамадзянінам. Пад працоўнымі стасункамі разумеюць менавіта ўладкаванне на працу. Дамова падрад з'яўляецца грамадзянска-прававым дакументам, і ў гэтым выпадку ва ўлік не ідзе. У фонде сацыяльнай абароны раптоўна папярэджваюць.
Говорят, что с 15 года, возможно, эти льготы отменят трудовые отношения. И на работе вас будут удерживать, и за ИП вы должны будете платить. Если трудовые отношения не отменяли, но вот разговоры уже такие ходят. Наверное, раз говорят, значит, возможно, так и сделают.
Одинное соправдное ратование от выплатов у фонд социальной обороны, апроч 5 льготных позиций, закрыть ИП. Так шмат кто и робить, резюмуюць у фонде. Илья Малиновский, служба информации Еврорадио.
Здавалася б, падчас неадназначнай сітуацыі на валютным рынку трэба ісці на саступкі малому бізнесу, каб ён выжыў у складанай сітуацыі. Але, як бачым, не ў нас. У Беларусі прадпрымальнікі ўсё роўна успрымаюцца як карова для даення. Цяпер іх рахункам будзе папаўняцца вось такім сацыяльны фонд абароны насельніцтва. Журналістаў Магілёўшчыны пакаралі штрафам у памеры 6 мільёнаў рублёў на ўсіх за тое, што яны асвятлялі судовы працэс. Журналісты з такім рашэннем суда не згодныя, бо суд быў адкрытым, чаму нельга пісаць пра тое, што там адбывалася, разбіраўся наш корэспандэнт.
Городскі суд прысудзіў штраф газеце «Узгорак», агенству «Белапан» і журналісту Владимиру Лапцевичу. Паводле рашэння суддзі Віктара Яскевіча, усе яны павінны выплаціць на траіх 6 мільёнаў рублёў у якасці маральнай кампенсацыі старшыні горадскай раённай арганізацыі Беларускага таварыства інвалідаў Тамары Калтуновай. Нагоды для разбіральніцтва стаў пазоў кіраўніцы згаданай арганізацыі. Жанчыне не спадабалася, як журналісты падалі інфармацыю з папярэдняга суда, які праходзіў напрыканцы 2013 года. Тамара Калтунова абвінаваціла газету ў паклёпе і запатрабавала выплаціць 50 мільёнаў рублёў у якасці маральнай кампенсацыі, а таксама апублікаваць абвяржэнне інфармацыі ў газеце. На судзе высветлілася, што «Узгорак» перадрукаваў матэрыял агенцтва «Белапан», для якога пісаў магілёўскі журналіст Владимир Лапцевіч. Таму суд вырашыў размеркаваць штраф на траіх. Сам Владимир Лапцевіч не згодны з рашэннем суда і пазіцыяй жанчыны.
Ну, лічу, што прычыны, па якіх нас судзілі ў горадскім раённым судзе, яны абсалютна беспадстаўныя. Калі зважаць на тое, што быў попросту репортаж зала суда, де зрозуміло усі претензії і обвинувачення обох боків. Чали прилюдно, і їх чули множество людей, які у якості глядачів присутнішили у залі посадження, то вельми дивно, чому об тим, що казалося на суді, нельга повідомлять у сроках масової інформації. Таким чином відбувається, що кожен репортаж з відкритого посадження суда можна прирівняти до порушення закону, коли докладно і подробязно його журналісти освітляють.
Нагадаю, Владимир Лапцевич рихтував матеріали з судових посідженняв поміж городськими інвалідами і старшиньою місцевої організації інвалідів Тамари Колтунової. Жанчину обвинувачили у тим, що вона з красовіка 2001 по травень 2004 года використовувала пашпорт з несоправдними даденими об дні народженні і незаконно отримала улік пенсії каля 3,5 мільйонів рублів. Прокуратура признала гэты факт. 18 травня 2013 года жанчына цалкам признала свою вину і вернула назад усе гроші. У сувязі з тим, що скончився термін давності кримінальної адказності за махлярство, у адносінах Тамари Колтуновой справа не розпочиналася. Редактор газети «Узгорок» Галина Будная так само не згодная з рішенням суда. Разом з Лапцевичем і агентством «Белопан» вони збираються обскаржувати його у Могилевському обласному суді.
Конечно, я считаю, что такое решение суда неправомерно. Дело в том, что там, по моему мнению, не было никакого повода для того, чтобы суд вынес решение в пользу истицы. Конечно, мы собираемся обжаловать это решение в суде высшей инстанции.
Служба информации Еврорадио.
Одразу после музычной паузы нас чекают наши сталые рубрики «Самооборона» и «Ты можешь не переключать». Жыхары вёскі Дзеркаўшчына, што на Глыбочыне некалькі гадоў спрабуюць дамагчыся рамонту дарогі. Летась рамонту зашкодзіла афрыканская чума свіней, што цяпер перашкаджае чыноўнікам вырашаць мясцовую праблему, даведаемся проста зараз.
Жыхары вёскі Дзеркаўшчына, што на Глыбочыне некалькі гадоў не могуць дамагчыся рамонту дарогі. У мінулым годзе заставалася зрабіць усяго пару кіламетраў, але жыхарам не пашанцавала. Пры гэтай дарозе размешчаны свінатаварны комплекс, і ў сувязі з леташняй эпідэміяй афрыканскай чумы шлях перакрылі. Цяпер, каб патрапіць у Дзеркаўшчыну, даводзіцца рабіць кола ў некалькі кіламетраў па дарозе ў вельмі дрэнным стане. На яе рамонт сродкаў няма, распавядае мясцовы жыхар Уладзімір Тупека.
Я званіў тут дырэктару. Ну, я кажу, што дарога ж, кажу, ездзіць нельга. Можа, што-небудзь, кажу, зрабілі, хоць прагрэдзіравалі. Ну, да задолбала ваша эта дарога дзеркаўская, я і рабіць нічога не буду. Ну, от і што ты яму скажаш?
Не рамантуецца дарога і праз саму вёску Дзеркаўшчына, дзе на асфальце таксама шмат ям, працягвае Уладзімір.
У гэтым годзе яны ж у Дзеркаўшчыне ні адной ямы асфальтам не задзелалі. Ямашны рамонт ні адной не быў за цэлы год, то за год не было ні адной ямы зроблена.
Яго жонка Марыя дадае, што з-за дрэннай дарогі затрачваецца шмат паліва.
Экалагічная бяспека краіны страдае, што колька лішняга бензіну салярки паліцца. І не толькі на асабістым транспарце, а ўсе і аўтобусы, і почты, і магазіны, тавары. І калгосны транспарт таўчэцца па гэтай дарозе, і кругі прыходзіцца рабіць.
Дырэктар дарожнай службы Глыбокага Александр Васильевич Селец адзначае, што дарога закрыта паводле рашэння райвыканкама, а на які тэрмін ён не ведае. А вось на пытанне, ці плануецца адрамантаваць аб'язны ўчастак дарогі, адказвае катэгарычна мне.
Не, это точно не планируется. Потому что участок там подмерзший, отпустят, ветер, пусть будет ровно, а так ничего другого не придумали.
Правда, калі ў Глыбокае прыязджаў Владимир Андрейченко, які з'яўляецца депутатом Палаты прадстаўнікоў ад гэтай акругі, дарогу прагрэйдавалі, і сродкі на гэта адразу знайшліся. Але дарога зноў разбілася. Былы супрацоўнік дарожнай службы Александр Асіпенка раіць мясцовым жыхарам звярнуцца ў абласную дзяржаўтаінспекцыю.
Это запрос трэба даць на абласную ГАІ, даць паперку, на якім аснаванні закрылі эту дорогу. И что они скажут? Потому что если закрыли незаконно, то областная ГАИ придет сразу оштрафовать. Вот, потому что они могут закрыть только с разрешения областного ГАИ.
На днях гэты запыт будзе адпраўлены. Дадаткова спадар Тупека збіраецца сабраць подпісы жыхароў вёскі, каб зноў паставіць пытанне рамонту дарогі перад вышэйшым кіраўніцтвам. Пакуль жа жыхарам застаецца спадзявацца толькі на зіму. Калі яна будзе снежнай, то ямы зраўняюцца, і да вясны дарога будзе добрай. Служба информации Еврорадио.
После 10 суток арешта отпустили баранецкого активиста из метро Полойку. Нагадаю, что хлопцы разместили в изолятор часового утримания, бо были подозрения, что опошние полгода, коли он находился в Украине, то воевал у доброхотницком батальоне Донбасс. Невеста из метро, громадянка Украины, это обвергла, сказала, что они просто живут несколько километров от зоны антитеррористической операции. Теперь, после вызволения из метро, заборонены выезд за мяжу. Тем лику и в Украине, где его чекает невеста. Больше подробно поразмовляем у нашем материале.
Жыхару Барановичу з метро Палойку забаранілі выезд за мяжу. Молодого чалавека затрымалі на мясцовым вакзале 11 снежня. Ён якраз вярнуўся з Украіны, дзе правёў паўгода. Хлопца абвінавацілі ў дробным хуліганстве і асудзілі на 10 сутак. Пакуль зміцер Палойка адбываў адміністрацыйнае пакаранне, з'явіліся версіі, што імя актывіста знайшлі ў спісе украінскага батальёна Донбас. У каментары Еўрарадыё малады чалавек распавёў, што пасля затрымання міліцыянерамі ён меў трохгадзінную гутарку з двума супрацоўнікамі КДБ. Цікавіліся яны менавіта с гаданным списом.
Могу сказать то, что как сотрудники КГБ мне говорили о том, что мои, ну, то есть как фамилия, имя, отчество, год рождения совпадают с то, что было в списке батальона Донбасс. Из-за этого, скажем так, я не знаю, как они вообще могли там появиться.
Свой удзел ў украінскім добраахвотніцкім батальёне, як і ўвогуле ў баявых дзеяннях на Донбасе, Зміцер Палойка адмаўляе. Па яго словах, ва Украіне ён працаваў слесарам, пазнаёміўся з дзяўчынай Вітай, з якой збіраецца жаніцца і стала жыць ва Украіне. У Барановічы ён вярнуўся, каб прадаць сваю кватэру. Зміцер Палойка дадае, што прыехаць да нявесты ён пакуль не можа, бо яму часова забаранілі выезд Беларусі.
Они мне сказали так, что председатель Бориска областного КГБ, именно с его подписью мне запретили выезд за границу, там на какой срок, он мне сказал, за особое распоряжение председателя, ну, как вид по документам, точно поставил того, что якобы я могу выехать в Украину и принять участие в боевых действиях. Вот так.
Покуль идея разбирательства, и Змитер Полойка заявляется невыездным, и он планует отковаться на працу у родном городе. Свое затримание, после якого отсидел 10 суток, Полойка называет превентивным. Решение суду он собирается обскардить. Михай Селин, специально для программы «Кардиограмма».
Гэта было ўсё, што мы для вас прадрыхтавалі на працягу гэтага тыдня. Гэта была праваабарончая праграма «Кардыаграма». Калі у вас ёсць праваабарончая інфармацыя, калі ласка, дасылайце на нашу паштовую скрыню info@euroradio.fm з пазнакай «Праграма «Кардыаграма». І ваша праблема абавязкова прагучыць у нашым эфіры і, магчыма, знойдзе сваё вырашэнне. Пачуемся неўзабаве.